Nyt haluan siirtyä sitten tämän päivän saarnaan. Tänään aion puhua syömisestä ja ruokailemisesta. Näenkin, että siellä on hyvin nälkäistä väkeä. En tiedä, oletko syönyt jo aamupalasi hyvin. Ja kohtahan kellokin alkaa lähestyä jo 12. Se on tämmöinen suomalainen ruoka-aika. Mutta tänään en kuitenkaan aio keskittyä tähän fyysiseen ruokaan ja syömiseen, vaan haluan puhua hengellisestä ruuasta ja hengellisestä nälästä ja siihen ravinnon ja sen ongelman poistumisesta. Oletko sinä tänä aamuna kylläinen? Oletko saanut jo, onko sisäinen ihmisesi saanut jo ravintoa? Oletko syönyt Jumalan tekojen ja Jumalan tahdon toteuttamisen ruokaa? Vai oletko kenties nälkäinen? Joku on ehkä nääntymäisillään sisäisen elämän tyhjyyteen ja tarkoituksettomuuteen. Jos olet nälkäinen, Jumala haluaa tänään alkaa muutoksen sinun elämässäsi. Hän haluaa antaa sinulle ruokaa, sellaista ruokaa, joka täyttää sinun sisimpäsi syvimmän kaipauksen. Oikeanlaista ruokaa. Me tiedämme kaikki, kuinka ruoka on tärkeää. Heti aamulla, kun heräämme, niin ruoka on heti mielessä. Tarvitsemme ravintoa sen päivän haasteisiin. Ja on sanottukin, että aamiainen on kuulemma kaikkein tärkein ateria meille. Syöminen on siis luonnollinen osa meidän elämäämme. Se on myönteinen asia, se on miellyttävä asia. Mikä onkaan sen mukavampaa kuin päästä syömään silloin, kun on oikein kova nälkä. Syöminen on myös välttämätön asia. Ilman sitä me sairastumme ja kuolemme. Samoin on hengellisen elämän laita. Meidän tulee syödä säännöllisesti ja meidän tulee syödä oikeaa ruokaa, että elämämme tasapaino säilyy. Meidän tulee syödä ruokaa, joka tulee Jumalan tahdon toteuttamisesta. Meidän tulee syödä päivittäin. Nyt luen Jumalan sanasta meille kohdan Johanneksen evankeliumin luvusta 4. Se on tuttu kohta. Jeesus siellä keskustelee kaivolla naisen kanssa. Mutta sitten siihen tilanteeseen tulee myöskin opetuslapset mukaan. He ovat olleet siellä ruuanhakumatkalla ja haluavat puhua ruuasta. Johanneksen evankeliumin luku 4, jakeesta 31. Sillä välin opetuslapset pyysivät häntä sanoen, Rabbi, syö. Mutta hän sanoi heille, minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä. Niin opetuslapset sanoivat keskenään, lieneeköhän joku tuonut hänelle syötävää. Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Ettekö sano, vielä 4 kuukautta, niin elon leikkuu joutuu. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. Opetuslapset olivat lähteneet sinne kylään ostamaan ruokaa. Heille oli tärkeää saada riittävästi ruokaa ja hyvällä hinnalla. Ja siellä sitten tingittiin ja käytiin kauppaa ja lopulta he tulivat sitten tyytyväisinä kassiensa kanssa Jeesuksen luokse ja sanoi, opettaja, syö. Ja silloin Jeesus alkoi ohjata heidän ajatuksiaan pois siitä fyysisestä ruuasta toisenlaiseen ruokaan, hengelliseen ruokaan. Monet ihmiset ja uskovatkin kokevat turhautumista elämässään. He eivät oikein tiedä, mitä he voisivat tehdä ja miten he voisivat palvella Jumalaa. Joku saattaa odottaa jotain aivan erityistä tehtävää, että jos Jumala minulle sen kaltaisen tehtävän antaa, niin sitten minä rupean häntä palvelemaan. Monella voi mennä siinä useita vuosia tai koko elämä siinä odottelemisessa. Ja he saattavat näivettyä sisäiseltä maailmaltaan. Joku voi olla, että Jumala on puhunut hänelle jostakin asiasta, esimerkiksi antamisesta tai kastelemenosta, ja kun sitä pitkään kieltäytyy, niin sisäinen elämä näivettyy, eikä pääse kokemaan sitä iloa, joka tulee kuuliaisuudesta ja Jumalan tahdon noudattamisesta. Toiset taas täyttävät elämänsä muilla asioilla. Tulee valtavasti kaikkea muita asioita, ja tämä on hyvin yleistä nykyaikana. Jumalan asiat jäävät sinne taka-alalle. Esimerkiksi liian vaativa työ saattaa olla monilla ongelma, monilla miehillä erityisesti. Monenlaiset hyvätkin harrastukset, He vievät ajan. Ei ihmisellä jää aikaa sitten Jumalan asioille, ei siellä kotielämässä, eikä sitten seurakunnassakaan. Tämä ei ole Jumalan tahto. Helposti me myös etsimme vääränlaista ruokaa. Me näemme vaivaa, ponnistelemme, kaikenlaista annamme voimamme ajallisten asioiden hyväksi, jotka kuitenkin ovat Jumalan silmissä aika vähäpätöisiä ja jotkut vailla mitään arvoa. Jeesus kertoo, millaista ruokaa meidän tulisi sitten hankkia. Johanneksen evankeliumin 6:27. Tämä on jatkoa vähän eri tilanteesta. Jeesus oli juuri ruokkinut 5000 ihmistä, miestä. Ruokkimisihmeen jälkeen hän opettaa. Älkää hankkiko sitä ruokaa. Tämä on Johannes 6:27. Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka ihmisen poika on teille antava. Sillä häneen on isä, Jumala itse, sinettinsä painanut. Kun tämä puhe jatkui, ihmiset esittivät hänelle kysymyksen, mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme? Tähän Jeesus antoi hyvin selkeän vastauksen. Jae 29. Se on Jumalan teko, että uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Uskominen on siis Jumalan teko. Se onkin sen kaltainen teko, joka on Jumalalle mieleinen. Ja se on se teko, jonka pohjalle kaikki muu rakentuu. Myös muita Jumalan tekoja meille tulee varmasti mieleen. Rukoileminen, palveleminen, omastaan antaminen, sanan tutkiminen ja mietiskely, seurakunnan yhteydessä oleminen, sanoman eteenpäin vieminen ja myös itsensä kieltäminen. Näihin tekoihin Jumalan henki haluaa ohjata meitä ja ne ovat samalla merkkejä Jumalan vaikutuksesta meidän elämässämme. Kerran halusin hieman laihduttaa ja tutustuin tämmöiseen painonvartijoiden ohjelmaan. Se on ehkä joillekin teille tuttu. Tavoitteena on pudottaa painoa, mutta ohjelma menee sillä lailla, että pitää syödä joka päivä riittävästi ja pitää syödä kaikista ruoka-aineryhmistä, mitään ei saa jättää pois, ja syömisen tulee olla säännöllistä. Ja tällä tavalla ihminen laihtuu. Ja suosittelen sitä, jos joku tarvitsee tämän kaltaista apua. Tällä ohjelmalla varmistetaan se, ettei koskaan pääse tulemaan liian kova nälkä. Koska jos tulee liian kova nälkä, niin se sitten korvautuu niin sanotusti syömällä liikaa. Ja sitten se lihottaa ihmistä. Myös hengellisessä elämässä olisi tärkeää syödä säännöllisesti. Meidän tulisi päivittäin nauttia Jumalan tahdon tekemistä. Se on meidän ruokaamme. Aamun voi aloittaa vaikka sanan lukemisella ja rukouksella. Voi muistaa esirukouksin omia läheisiään, seurakuntaa, lähetystyötä ja niin edelleen. Päivällä sitten, jotka ovat työelämässä, voivat palvella Jumalaa siellä työelämässä. Tehdä työnsä sydämestään niin kuin Jumalalle ja tällä tavalla olla siellä kirjeenä, olla Kristuksen tuoksuna, olla valona maailman keskellä. Joku, joka ei käy työssä, niin voi sitten päivän aikana pyytää ystävän kylään tai käydä vierailemassa jotakin sairasta tai ystävää. Ja tällä tavalla Jumalan tekoja täyttää meidän elämämme. Illalla, jos on aikaa, niin voi käydä vielä seurakunnan kokouksessa. Tai olla siellä perheen parissa tekemässä omaa Jumalan palvelustaan. Ja kun ilta tulee ja yöllä käymme nukkumaan, voimme vielä kiittää kustakin päivästä. Mietiskellä ehkä hiukan sanaa siinä mielessämme ennen kuin nukahdamme. Ja näin jokainen päivä täyttyy jollakin tavalla Jumalan antamalla ruualla ja sisällöllä. Saamme tehdä Jumalan tekoja. Meillä jokaisella on hyvin erilaiset elämäntilanteet ja päivärytmit ja tehtävät on erilaiset. Tärkeää on kuitenkin, että joka päivä pääsemme osalliseksi Jumalan tahdon toteutumisesta elämässämme. Se on meidän ruokaamme. Jumalan tekoihin liittyy kuitenkin tunnusomaisena lepo. Kaikenlainen yrittäminen, jos yritetään pelastusta ansaita tai Jumalan hyväksyntää ansaita tai rakkautta ansaita, Se on turhaa, se on ihmisten tekoa ja se ei ole Jumalan suunnitelma. Jumalan siunausta ei voi ansaita, vaan se annetaan lahjana jokaiselle, joka uskoo. Tästä asiasta myös pastorimme Jouko Varis puhui kesäkonferenssissa. En ollut itse paikalla, mutta luin ristivoitosta. Hän luki Efesolaiskirjeen 2. luvusta jakeesta 2, meille tutun jakeen. Luku 2, jae 8. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta. Ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa, hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Näitä tekoja Jumala haluaa tehdä meidän kauttamme joka päivä. Ne ovat hänen tekojaan meidän kauttamme. Kuka on valmis nykypäivänä kärsimään vaivaa hengellisten asioiden puolesta? Kuka on valmis viettämään aikaa ja taistelemaan rukouksissa seurakunnan, lähetystyön, yksilöihmisten puolesta? Kuka on vielä valmis opiskelemaan Raamattua niin, että hän lähtee Raamattukouluun ehkä useaksi vuodeksi keskittymään Jumalan sanan tuntemiseen? Tai päivittäin voi käyttää siihen aikaa sen oppimiseen ulkoa ja tuntemiseen? Kuka vielä on valmis lähtemään työhön, kun Jumala häntä siihen johdattaa? Kuka vielä on valmis kieltämään itsensä ja kantamaan lähimmäisten taakkaa? Muistan, kun itse ensimmäisen kerran sain syödä taivaallista ruokaa. Koin sen siinä hetkessä, kun ensimmäisen kerran todistin uskostani ystävälleni. Kerroin, että olen tullut uskoon. Ja sen jälkeen yhtäkkiä semmoinen valtava ilo täytti mun sydämeni. Myöhemmin sain sitten johdattaa joitakin ystäviä Jeesuksen luokse ja ilo vaan kasvoi ja suureni. Se oli sellaista sisäistä ruokaa, jota en tiennyt, että on edes olemassa. Oletko sinäkin saanut maistaa tätä ruokaa? Varmasti olet. Onko siitä jo pitkä aika, kun olet kokenut tämänkaltaista iloa ja siunausta? Jumala haluaa antaa sinulle lisää tätä ruokaa päivittäin sinun elämääsi. Minulla on sellainen käsitys, että nykypäivänä moni syö vähän vääränlaisilta lautasilta ruokaa. Vatsaa yritetään täyttää niillä rippusilla, joita tämä maailma tarjoaa. Elämää ohjaa kunnianhimo, eletään toisten ihmisten mieliksi, rahan himoitseminen, maallisen aseman tai omaisuuden kartuttamisessa menee kaikki se voima ja sillä yritetään täyttää sitä ihmisen sisintä. Mutta ei näistä ruuista ihmisen sydän saa ravintoa. Niillä on kyllä hyvä maine ja niitä arvostetaan maailman keskellä, mutta ne eivät täytä uskovan ihmisen sisintä. Jumalalla on toisenlainen ruoka meitä varten. Te muistatte Danielin ja hänen 3 ystäväänsä. Heillä oli mahdollisuus päästä kuninkaan pöytään syömään. Mutta he kokivat, että tuo ruoka ei ole oikein eikä terveellistä. He kieltäytyivät kuninkaan ruuista. Niin heidät laitettiin testiin ja 10 päivän päästä katsottiin, että miten he ovat pärjänneet. He olivat paljon terveempiä ja jopa lihavampia, eli terveempiä siihen aikaan. Kun he olivat kieltäytyneet kuninkaan ruuista. Meidänkin tulee kieltäytyä. Kieltäytyminen on pyhää kieltäytymistä, kun me kieltäydymme Jumalan asioiden vuoksi. Meidän tulee kieltäytyä tämän maailman lihapöydistä ja aterioista ja keskittyä siihen ravintoon, jonka itse Jumala on meille varannut. Jeesuksen aikana ihmiset rakastivat leipää. Hän oli juuri tehnyt ihmeteon, jossa hän oli ruokkinut ihmiset. Ja taas he kysyivät häneltä uudestaan, millaisen ihmeteon sinä teet, että me uskoisimme sinuun. Ne odottivat, että Jeesus olisi taas tehnyt sen saman ja olisi saanut taas leipää Jeesukselta. Jeesus sanoi Johanneksen 6:48 eteenpäin, minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman puolesta, sanoi Jeesus. Tämä puhe oli sen aikaisille kuulijoille niin kovaa tekstiä, että monet vetäytyivät pois. He eivät enää seuranneet Jeesusta. Ja myös nämä 12 joutuivat testiin. Jeesus kysyi heiltäkin, haluatteko tekin mennä pois? Mutta Pietari nousi ylös ja vastasi kaikkien puolesta. Herra, kenen tykö me menisimme? Sillä sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja me uskomme ja ymmärrämme, että olet Jumalan pyhä. Tänään me myös syömme ehtoollista. Me muistelemme Jeesuksen murrettua ruumista ja vuodatettua verta. Näin me julistamme Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Samalla me muistutamme toisiamme, että Herra palaa takaisin ja me odotamme hänen pikaista paluutaan. Ilmestyskirjassa Jeesus tapasi erään seurakunnan siellä. Hän nuhteli sitä seurakuntaa eräästä asiasta. He olivat tulleet niin kylläisiksi, että sanoivat, että me emme mitään enää tarvitse. Meillä on jo kaikkea. He eivät olleet kylmiä, eivätkä he olleet palavia, he olivat penseitä. Mikä oli Jeesuksen suhtautuminen tähän seurakuntaan? Hän halusi aterioida heidän kanssaan. Hän halusi läheistä yhteyttä tuon seurakunnan kanssa. Ja tämä pääsi tapahtumaan, jos joku kuuli hänen äänensä ja avasi oven. Niin silloin Jeesus tuli ja aterioitsi hänen kanssaan. Tänään mestari haluaa aterioida sinun kanssasi. Jos kuulet hänen äänensä ja avaat oven, hän haluaa aterioida, hän haluaa täyttää sinun sydämesi oikeanlaisella ruualla. Jeesus sanoi tälle seurakunnalle, ahkeroitse siis ja tee parannus. Jos huomaat, että et ole syömässä Jeesuksen kanssa samassa pöydässä, me voimme ahkeroida ja tehdä parannuksen ja tulla Herraa lähelle. Paavali oli oppinut syömään oikeaa hengellistä ravintoa. Hän tutki tietysti joka päivä varmaan kirjoituksia, hän kirjoittikin kirjeitä, hän rukoili päivittäin, hän taisteli rukouksin. Mutta sitten hän halusi myöskin keskittyä taivaalliseen tehtävän täyttämiseen. Hän sanoi Efesoksen seurakunnan vanhimmille, kun hän piti heille jäähyväispuhetta. Kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka Herralta Jeesukselta olen saanut, Jumalan armon evankeliumin todistamiseen. Missä yhteydessä Paavali sanoi nämä sanat, mihin hän viittasi siinä jäähyväispuheessa? Hän viittasi siihen, että jokaiseen kaupunkiin, minne hän menee, niin kahleet siellä odottavat, vaikeudet siellä odottavat. Silti hän halusi täyttää sen viran ja sen tehtävän. Hän jopa vertasi näitä kahta asiaa, virka tai kuolema, mieluummin minä viran täytän, vaikka kuolisin. Se oli niin tärkeä asia Paavalille. Kuinka arvokkaana sinä pidät saamasi kutsun, saamasi tehtävän? Onko se sinulle halpa-arvoinen vai kallis? Esau, me muistamme, hän myi yhdestä hernerokka-ateriasta esikoisoikeutensa Jaakobille. Niin halpana hän piti sen asian. Moni nykypäivän ihminen pitää Jumalan asiat niin halpana, että ei edes välitä, ei edes kiinnosta, ei voisi vähempää kiinnostaa. He sanovat. Ehkä he menevät kerran vuodessa kirkkoon, raahautuvat ja miettivät muita asioita silloinkin. He vaihtavat Jumalan antamat totuudet, jotka tässä on, valheeseen ja kunnioittavat luotuja asioita enemmän kuin luojaa, joka on ainoa ylistettävä ja kiitettävä. Jumala on kutsunut sinut yhteyteesi. Tämä ei ole halpa asia. Se on arvokkain asia, mitä ihminen voi kokea. Kaikkivaltias Jumala kutsuu omaan yhteyteensä ja pitää huolen sinusta. Tähän suunnitelmaan, joka hän on meille antanut, liittyy se, että meillä on tehtävä elää hänen kunniakseen. Jos mietit, mitä minä täällä maailmassa oikein teen, niin sinun tehtäväsi on elää Jumalan kunniaksi. Kaikki valinnat, mitä teet, pyrit tekemään, että tuottaako tämä Jumalalle kunniaa minun elämässäni vai ei. Hänen tahtonsa on myös, että me viemme sanoman eteenpäin. Se sanoma pitää viedä eteenpäin. Sitä ei ole vielä viety kaikille. Oletko sinä keskellä Jumalan suunnitelmaa? Jos et ole, voit tulla takaisin. Tule oikealle raiteelle. Jos olet väärällä raiteella, niin se raide vie sinua väärään suuntaan. Jos olet oikealla raiteella, niin pysyt silloin, Herra vie sinua eteenpäin. Meidän tehtävämme on erilaisia. Me olemme erilaisilla lahjoilla varustettuja. Toisilla mielestäni Jumalan antamat lahjat ovat piilossa. tai sitten ne ovat väärässä käytössä. Jotkut lahjakkaat seurakuntalaisetkin ovat piilottaneet lahjansa, eivätkä jostain syystä palvele niillä Jumalaa, vaan palvelevat niillä muita asioita. Toki lähimmäisten palveleminen on Jumalan palvelemista. Olen kuullut monista joistakin kuuluisista laulajista, että he olivat nuorena uskovia ja oppivat laulamaan ja soittamaan seurakunnassa, mutta myöhemmin sitten heidän elämänsä vieraantui ja joutuivat, ehkä ihmiskunniasta tuli heille tärkeämpiä. Monet ovat heistä joutuneetkin suuriin vaikeuksiin elämässä. Ja muistatte Jeesuksen vertauksen leivisköistä. Hän antoi tietyn määrän leivisköitä tietyille ihmisille. Mitä varten? Että he asioitsisivat niillä leivisköillä. Niillä piti asioida. Niillä piti tehdä työtä ja palvella. Ja kun niillä asioitiin, niin Herra oli tyytyväinen ja antoi palkan ja oli iloinen. Meillä kaikilla on erilaiset tehtävät, mutta päämäärä on yhteinen. Me olemme kuin suuri palapeli, jota Jumala rakentaa maailmassa. Jokainen pala on tärkeä, että yksi kokonaisuus muodostuu. Meillä on jokaisella oma paikkamme. Älä vetäydy syrjään mistään syystä, vaan ota oma paikkasi Herran suunnitelmissa. Sinuakin tarvitaan. Jeesuksella oli syötävänä ruokaa, josta opetuslapset eivät tienneet mitään. Hän kehotti katselemaan ympärilleen ja näkemään ympärillä vainiot, jotka olivat jo vaalenneet, leikattaviksi. Ja sitten kun opetuslapset viimeinkin avasivat silmänsä ja laittoivat ajatuksensa pois siitä ruuasta ja niin siitä hyvästä hinnasta, millä he saivat sen tingittyä, alennuksista, niin he huomasivat, että heidän ympärillään oli valtava joukko samarialaisia ihmisiä. Ja nämä samarialaiset janosivat Jumalaa. He olivat tulleet sinne yhden naisen todistuksen tähden. Ja tämä on mahdollista vieläkin tänäkin päivänä. Sinun vaikutuksesi voi olla niin suuri, että sinä voit tuoda tänne suuren joukon ihmisiä. Mutta sitten ei yksi pysty hoitamaan kaikkia, vaan meitä kaikkia tarvitaan sitten siinä hoitamisessa ja jatkotyössä. Avatkoon Herra meidän silmämme, että me näkisimme tämän ajan ja nämä ihmiset, jotka meidän ympärillämme on. Ja voisimme laittaa ajatuksemme pois siitä ruuasta, siitä maallisesta ruuasta ja alkaa etsiä sitä ruokaa, jonka Herra meille antaa. Kerran minä näin unen. Ja siinä unessa ajoin isoa sinistä linja-autoa. Olin juuri saanut ajokortin niihin aikoihin ehkä uneksin autoista. Mietin, mitä se voisi tarkoittaa se unia. Ja minä sanoin siinä, kun istuin autoratissa, sanoin, että nyt Pekka lähtee syömään. Ja sitten myöhemmin kohta se uni selveni minulle. Sain osallistua Aasia-aktioon, jossa myös Tino Varjola oli mukana, Satu ja Tapani Ylijärvi ja Komulaisen pariskunta. Me olimme matkalla syömään. Me olimme lähdössä Intiaan. Ja minun tehtäväni oli sitten matkustaa Kari Harrin autossa. Ja se oli vielä sinivalkoinen linja-auto. Ja sillä Pekka lähti syömään sinne Intiaan. Ja oli menossa täyttämään niitä tekoja, jotka Jumala oli silloin suunnitellut minun elämääni. Ja kun palasin tuolta aktiomatkalta Suomeen, olin totisesti saanut syödäkseni. Olin syönyt sellaista ruokaa, mistä sisimpäni oli tullut kylläiseksi. Olin syönyt Jumalan tekojen ruokaa, Jumalan tahdon toteuttamisen ruokaa. Lopuksi kysyn vielä, muistatko sinä, kun mietit elämääsi taaksepäin? Milloin sinun elämässäsi on ollut kaikkein eniten iloa ja onnea? Mikä oli se ajanjakso? Todennäköisesti olet kokenut elämässäsi suurinta onnea ja sisältöä silloin, kun olet palvellut Herraa ja kun sydämesi on palannut Jumalan asioille. Silloin todennäköisesti olet kokenut suurinta siunausta ja tarkoitusta elämässäsi. Älä siis tänään enää, älköön kukaan enää eläkön nälässä. Nyt on ruokaa tarjolla. Herra haluaa antaa sinulle syötävää. Lähde syömään sitä ruokaa, minkä hän on sinulle valmistanut. Laita pois kaikki muut maailman lihapadat. Ne eivät sinua täytä. Herra sanoo, tule ja syö. Minä annan sinulle sellaista ruokaa, mistä sinun sydämesi täyttyy. Jumala siunatkoon teitä kaikkia.